тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан мен Беларусияның азаматтары Таиландтан елдеріне жөнелтілді. Олар осыдан бір айдай бұрын Солтүстік Кореядан қару-жарақ тиіп шығып ұсталған ұшақтың ұшқыштары. Таиланд үкіметі оларды қару-жарақ контрабандасымен айналысты деп айыптады. Бірақ олардың үстінен қылмыстық іс қозғалмайтын болып шешіп, ұшқыштарды елдеріне жіберді. Бангкок әуежайына келіп қонған ұшақты тінтігенде құжаттарда көрсетілмеген түрлі қару-жарақ тиілгені анықталды. Ұшқыштар ұшаққа қандай жүктің тиілгендерін білмейтіндерін мәлімдеді. Өткен жылдың маусым айынан бері Біріккен Ұлттар ұйымы Солтүстік Кореядан қару-жарақ экспорттауға тыйым салған болатын. Бұл оқиға Біріккен Ұлттар ұйымының осы қарарын бұзу болып табылады. Байқоңыр ғарыш айлағынан Протон-М зымыран тасығышы ұшырылды. Хабарға қарағанда зымыран американдық Intelsat 16 ғарыштық жер серігін орбитаға алып шығуға тиіс. Бұл биыл Байқоңырдан ұшырылған екінші Протон зымыраны болып отыр. Иракта ресми түрде 7 наурызға белгіленген парламент сайлауының науқаны басталды. 325 депутаттық мандатқа 6000-нан астам үміткер түспекші. Сайлау комиссиясы Саддам Хусейннің режимі кезіндегі бас билік партиясының мүше болды деп күдік туғызған 500-дей негізінен сунит саясаткерінің 330-ын сайлауға жіберді. Осы мәселені талқылаудың салдарынан Ирактағы сайлау алды науқаны бір аптадан да көпке кешігіп басталды. Пакистан үкіметі бейсенбі күні елдің солтүстік батысындағы Баннау қаласында болған екі жарылыстан кем дегенде 14 адамның қаза болып, 30-дан астам кісінің жараланғанын хабарлады. Қала әкімінің айтуына қарағанда, жанпидашыл содырлар жергілікті полицияның оқу орталығына шабуыл жасаған көрінеді. Қаза болғандардың 9-ы полицейлер, қалған 5-еуі бейбіт тұрғындар болған. Қалаға комендант тәртібі орнатылды. Баннау қаласы Аль-Қаида содырлары мен тәліптер көп шоғырланған солтүстік Вазиристан таулы ауданына қарайды. Ауғанстандағы халықаралық күштердің өкілдері елдің солтүстігіндегі Баглан облысында тауда үсіп өлген 20 тәліптің мәйіттерін аңғарды. Жергілікті полицияның мәліметі бойынша мәйіттер тау өңгірлерінен табылған. Жұма күні Ауғанстан үкіметі Кабулдан солтүстікке қараған бойдағы Саланг асуындағы жолды қайта ашты. Өткен аптада осы асуда қар көшкінінен 170 адам қаза тапқан болатын. Таудан бас аяғы 36 рет қар көшкіні құлап, олардың үшеуі әсіресе көп нұқсан келтірді. Ақштың бұрынғы президенті Билл Клинтонның жүрегіне жасалған операциядан кейін оның денсаулығы оңалып келеді. Клинтонның кардиологы Алан Шварцтың айтуынша, науқас жүрегіне стенд орнатылды. Бұл операция жүрек талмасын тудыратын қысымды азайту үшін жасалады. Дәрігердің хабарлауынша, 63 жастағы саясаткердің жағдайы жақсы және ол дүйсенбі күні жұмысына кірісе алады. Билл Клинтон Біріккен Ұлттар ұйымының зілзаладан зардап шеккен Гаити мемлекетіне көмектесу іс-шараларын үйлестіреді. Оның жүрегіне 2004 жылы да күрделі операция жасалды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш президентінің әкімшілігі Иран билігінің уран байыту ісіндегі жетістігі туралы мәлімдемесіне сенбейтінін хабарлады. Техранда ислам төңкерісінің 31 жылдығы мерекесі тойланған бейсенбі күні мыңдаған халықтың алдында сөйлеген Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Иранның ядролық мемлекетке айналғанын мәлімдеп, батыс елдерінің саясатын сынға алды. Ақ үйдің ресми өкілі Роберт Гибс Ахмадинеджадтың бұл сөзін саяси мәлімдеме деп бағалап, оның ғылымға ешқандай қатысы жоқ болуы мүмкін деген күдігін білдірді. Халықаралық қауымдастық Ираннан ядролық отынды жойқын қару жасауға пайдаланды деп сескенеді. Техран мұны теріске шығарып келеді. Олимпиада алауы жұма күні Канаданың Ванковер қаласына жеткізілді. Осы күні Ванковерде 21-ші қысқа олимпиада ойындары басталды. Олимпиада алауының бұл жолғы эстафетасы оған дейінгі эстафеталардан ұзаққа созылды. Қысқа олимпиада ойындары 17 күнге созылып, оған әлемнің 80 елінің 5000-нан астам спортшысы қатысады. Қазақстан Ванковерге 40 спортшысын жіберіп отыр. Алайда олимпиада ойындарының ұйымдастыру комитеті ауа райына алаңдап отыр. Соңғы күндері осы өңірде күн жылынып, нөсер жаңбыр жауды да Ванковер төңірегіндегі ашық спорт нысандарында қар азайып қалды. Соған қарамастан ұйымдастырушылар бұл жағдай спорттық бәсекелерді өткізу кестесіне әсер етпейді деп үміттеніп отыр. Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметі Ингушетияның Сунжен ауданындағы Арышты ауылында өткізілген арнайы операцияның барысында 20-ға жуық содырдың көзін жойғанын хабарлады. Хабарға қарағанда содырлар экстремистік топтың жетекшісі Доку Омаровқа бағынатын көрінеді. Ресми мәлімет бойынша бейсенбі күні басталған арнайы операция әлі аяқталған жоқ. Ауданды федералдық қауіпсіздік қызметі мен Ішкі істер министрлігінің бірлескен күштері қоршауға алды. Олардың қатарында әлі адам шығыны болмаған сияқты. НАТО-ның бас хатшысы Андрес Фок Расмусен жұма күні Виктор Януковичті Украинадағы президент сайлауында жеңіске жетуімен құттықтады. Расмусен НАТО мен Украина әріптестігі бұдан әрі дами беретіндігіне сенім білдірді. Бұған дейін Янукович Украинаның НАТО-ға қабылданбау мәселесі жалпыұлттық референдумда шешілуге тиіс деп мәлімдеген болатын. Бейсенбі күні Украинаның аймақтар партиясы көсемінің сайлаудағы жеңісімен Еуроодақ басшылығы, ақш президенті Барак Обама және Грузия президенті